کاکە مەختەلجارێکی تر خۆش هاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. لەو ڕۆژەوە پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و ئیران گرژی و ئاڵۆزی تێکەوتووە و پێداگریەکانی ئیران، ئەمریکا بەدوای جۆرەها ڕێگا بووە بۆ فشار دروستکردنە سەر ئیران کە یەکێک لەوانە سزاوگەمارەکانە. مەبەستی ئەمریکا لەم سزاوگەماروانە چییە؟ ئایا ملکەتی ئیرانە بۆ گۆڕینی ڕێبازەکانی و یا خود ئەوەی زۆری هاوڵاتیانی ئیرانی بە هیوان؟
سلاو ڕزمەت لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. ئەو ستیوە ئەمریکا بەسەرمی دەیڵێت ئەوەیە کە دەیەوێت ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتە کشتیەکانی ئێران پێک بێنێت، بەڵام بەکردەوە دەبینین ئێران بەرەو لاوازی و شکستە ئەڕوات. بۆ نمونە، ئەمریکا چای 12 خاڵی داناوە کە بۆ شەتانە تەحریمەکان لابات و لەگەڵ ئێران پەیوەندیەکان باش دەبێتەوە. ئەگەر ئێران و شەتانە جێبەجێکان، ڕاستەوخۆ ڕێگە بۆ ناوچوونی کۆماری ئیسلامیە. بەڵام سیاسەتی فەرمی ئەمریکا وشتەوە ڕای دەگەیەنێت ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی دەرەوەی ئێران و بەتایبەت دەستکاری و مداخلە لە کاری وڵاتانی خاوەنمیانەیە.
کاکە مختار، سزاوگەمارەکان هەرچەند لەو کاتەی ترامپ هاتووەتە سەرکار تونتر بوونەتەوە، بەڵام کاری چەندین ساڵەیە. لە دەرەنجام کێ باجی ئەم گەماروانەی داوە؟ هاوڵاتیانی ئیرانی یان ڕژیم و دامەدەستگەکانی بە سوپایی پاسداران و لەشکەرەوە؟ و ئایا کاریگەریەکانی دیارە؟
هەموو کەس وەختی هەمچین مەسایلی پێش دێت تەڕوش بێکەوە سوودێ. بەڵێ، خەڵکیش باجیان داوە، خەڵکیش تووشی کێشا بن، بەڵام ڕژیمیشی گردووەتەوە. بۆ نمونە، لە ئەسەریم تەحریمانەوە، خۆب ئێران تەحریمەکان شتی گەورەیە. بەخشی نەفت و گازی ئێران دەگرێتەوە بودجەی حکوومەت کەم دەبێت. بانکا و مؤسساتی بین المللی پەیوەندیان لەگەڵ ئێران قەت دەبێت. شرکەتای کەشتیڕانی، هەواپەیمایی و دەیان بانگی ئێران تەحریمە. ئەمە خۆب تەثیر ئەخاتە سەر ئابووری ژیانی خەڵکی ئێران. بەڵام واقعیەتێک ئەوەیە کە زۆربەی کێشەکانی ئابووری ئێران و ئەم کێشانی خەڵکی ئێران ئیستا کە هەیە بە بۆنەی تەحریمەوە نیە، بە بۆنەی سیاسەت هەڵەکانی خودی ڕژیمەوە هەیە. من تەنها یەک دوو مورد ئاماژێ پێکەم. هەر بۆ نمونای قاڵیباب خۆی لە ئوسولگەرایانیشە دەڵێ چوار دەرسد لە بێسەلاف خەڵکی ئێران بەقەت 96%ەکەی تێ دەرامەدیان هەیە. ئەوەش نیە وەکو ئەمریکا بە شرکەت و ئەم شتانە خەڵکەکە ئەو پوڵەی بەدەستێ نابێ. ئەوامڵی دەوڵەت و بەدزی لە ئیسلاح تەڵەب و ئوسوگەرا ئەو پوڵەیان بەدەستێ ناوە. وەسەجاتێکی گوسەردە لە ئابووری ئێران. ئێمە ڕۆژ نییە نەبیسین کە فلان شرکەت لە خەڵک دزی کردووە، فلان کەس هەڵات بۆ فلان وڵات و ئەو نە ملیۆن دۆلار و حەتا ملیارد دۆلاری برد. بەڵێ، تەحریمەکان لەسەر ئابووری خەڵک تاثیری بووە، بەڵام وەستی خراپی ئابووری خەڵک لە ئەسڵا سیاسەتە هەڵەکان و فەسادی تمی ئابووری ئێرانە. بەڵام دێتە سەر ئەوەی ئایا لەسەر حکوومەت تاثیری داناوە. بەڵێ، حکوومەتی ئێران ئیسا لە شەڕێکی ناڕاستە خۆیە لەناو خاوەنمیانە. چل لە یەمان، چل لە سوریە دەبینین بە ملیارد دۆلار یارمەتی سوریادا ساڵانە زیاتر لە 800 ملیۆن دۆلار و جاری واها 1 ملیارد دۆلار یارمەتی حزب الله لوبنانەدا. بۆیە ئەم تەحریمانە بەڵێ تاثیر خاتە سەر ڕژیم و هەروەها ئێران لە شەڕێکی ساردا لەگەڵ وڵاتانی خەلیج. ئەوان ڕۆژ بە ڕۆژ وجێ سەربازیانە بەنە سەرەوە. ئێران بەخۆی تەحریمەکانەوە ناتوانێت ئەو ڕقابەتە کا. بۆی تەحریمەکان فشارێکی زۆری خسۆتە سەر کۆماری ئیسلامی.
بەڵام کاکە مختار، لە بڕوایەدا نیەن ئیران سەر ڕای ئەم گەماروانە نەکەر خۆی ژیاندووە، بەڵکو چەندی تاقیکردنەوەی موشکی ئەنجام داوە و هەوڵی دروستکردنی چەکی خۆماڵیشی داوە. دیارە لە شوێنێکەوە درزی هەیە.
بەڵێ، بەڵام تەحریمەکان ئەم تاثیرانە بە سوورەتی تەساقەتی ڕۆژ بە ڕۆژ فشارەکە زیاتر دەبێت. بۆ نمونە، ئایستە کۆماری ئیسلامی زۆرێک لە تەحلیلگەران دەڵێن تا چەند مانگی ئایندە بۆ ئەوەی کە حتا بۆ حقوقی کارمەندەکانی دەوڵەت تووشی مشکل دەبێت. ئیستا سنووکی پازنشەستگی ئێران بەرشکەست بووە، چەندین ساڵە هەیە بەرشکەست بووە. بدونە پولی نۆتەکەش ناتوانێت. لە لایکی ترەوە بەڵێ تاقیکاری ئەو شتانەی هەیە، بەڵام بەهۆی تەحریمەکانەوە ئێران ناتوانێت لەو شەڕە سادە ڕقابەتە لە خاوەنمیانەدا بودجە بۆ ئەرتش سپاه تامین کا کە بتوانێت لەگەڵ عەرەبستان و حەتا لەگەڵ تورکیش ڕقابەت کە. هەرچەند ئیسا لەگەڵ تورکیا تۆزێ منافعەیەکی مشتەرەکیان پەیا کردووە، بەڵام لە ئەسڵدا زیدیەتێکیان هەیە. ئەم کێشانە فشارێکی زیاترە خاتە سەر ئێران و ناتوانێت مەگەر ئەوەی کۆماری ئیسلامی تەنها ڕێحەلی نەجاتیشی ئەوە بێت مەگەر ئیسلاحاتێکی گوسەری ئابووری لەناو خۆیان بکات.
کاکە مختار، بەس ئەم فشار و ئەم گەماروانە بە مەبەستی لاوازی ئابووری ئیرانە و ملکەتی بوداخوازەکانی ئەمریکا یان بە یەکجاری لە ناوبردنی ئابووری وڵاتە؟
لە ئەسڵا ئەگەر ئێران کۆتا نەیەت ئابووری ئێران تێکەشکێت. من بۆ نمونە دەڵێم کۆریای باکوور هەرچەند ساڵها هەوڵی دا بوو حاڵەتی سەربەخۆیی پەیا بکات، بەڵام بەهۆی تاحریمەکانەوە حەتاقل لە بواری کشتوکاڵ و تامینی غەزای خەڵکەکەی تووشی کێشە بووە. ايران بشدد لحكي بوادات بواري صنعتها بواري كشتوكالا وابسته بجهانا ببوني ام تحليمانا وكراوا وهلي ديتك اصلا خلق بجياني روزمركيش يعني توشي كشاب بويك كمال اسلامي كوتان نيات ايران وضعي زور زور حتى لكوريا باكوريش خراب تزدبي ابيش تنها الرحل ايران ويقش ثاني امريكا قبول كاتو ديان با الهيزي امريكا لما تقي خاورنيانا بيني اگر او كاريش بكات جمهوری اسلامی ایران لمحیتی خواهد توشی کشه به چون اصلا جمهوری اسلامی ایران اصل کارکه و یا صدور یا ایدئولوژی خواهد اگر دست دفتان حال کشه لنو خواهد خواهدی در روخه
که که مختلف چند خود اماجد پیه کرد آیا کشه آبورکان ایران بس زوگ ماروکان و گرید را با یا نکو ولاتان جهان سیم بباشی بر روی نبردنی کارو بارکان ولاتکا
هر دوکی تحلی مکان تأثیری هم بوا بلا من چند نمونه تان لخدمت عسکم لأثر فسادی گستاده و نمونه او تواز سده که ای قالیباف خوی اشاره تیکن اما هر چند سال ما پیش بکوت دارو 300 نفر لمسئولانی گوری رژیم حقوقی صدان برابری حقی مجازکه این ورگستوا او نمونه چند نمونه تا سدادی اجرایی فرمان امام خمینی من هی که ملک و املاک ای خامنه ای نکا زیاده لفت ملیار دولار سروتی او نهاده یا اصلا قدسی رزوی من هی که اویش چون فت ملیار دولار دولار سروتی او هی که مالیاتیش نده به حکومت قرارگای خاتم الانبیه سپای پاسداران من هی که دز لحکی کار آنه لعبوری ایران ده مالیات نده جنسی قاچاخ دهینن همو کارانه دکن اصلی کشی عبور ایران سر فسادکه یا سر اویکا به هوی نهات های جورا جورا و تلعات للایک سپای پاسداران للایک اصولگران للایک رفون خوازتان للایک دست یعنی لفساد گستده عبوری های زوربه کشی خلقی سر ایران ببونه فساد عبوری های بلام خوب ام تحریمانه شاکوات سر کارکا وگر ایران دست لسیاستکانی هل نگری و آلوگوری که گوره نکات بتوابی عبوری ایران روخی و خلق با نانی روزانه شنکل برسان امرد توشی کشه دمه
که که مختاری مزانین عبوری نوچه کردیکان همیشه لباردوخه که باشدان نبوا به هوی اوی هی جوره کارخانه پیش سازی لو نوچانانی و زور خلقه که جماره ای که زور روان کرده ده قاچاقی کردن و لدر انجام لدستان جیانیان ام گم ماروانه شیان چه جوره کاریگری هی لسر خلقی کردستان حلویسیان چیه برن بری اوه و یا خود پارتو لعین کردیکان چون در روان ام سزاوگ ماروانه
کم تحریمانه خوب تأثیر لسر جیانی روزانی خلقی کردستانی شکا بلام لأصل دا بنفع کرده چون حکومت لحواز دوی و گریدی شا حزب کردیکان پشتیبانی کرد لوا من او پر هندی کس دلان نخیرم تحریمانه بزر جیانی خلقی کردستانه من دوار دا پرسم لچل سال گذاشته چک عرقی صنعتی لکردستان کراوا چی من بدست هینا و لمناتیقی کردنشین؟ زمانی آقای احمدی نژاد 500 میلیارد دلار نوت فروش را آیا توالی پروژه صنعتی کن هلا شاری ورمی و مهاباد و تادگاد سنو کرماشان و ایلام 1 میلیارد دلار ارزشی هیا چه کاری بخلکی کردستان کرا و استیشی بو نمونه لزور لشارکان گرکتانی حومی شار اسفالتی تیانیه بقعمال خود دولت حدودی 60% لاوان شاری مریوان بکار نمده دینین لکردکانی سر مرز بو اوی نانی شوی خواهد بدست بین درون کل بریده کنو شهید دبن ایمه کد لو حمو سروت و سامان ایران چنف اکمان بو که ایسان لتحریمه که ایران ناراحت بین دروست توزه لجیانی روزانه معنی دبین بلام لأصل دا او تحریمانه بنفتی چون او حکومتی و بونی ایمه این کار بکن و بحچیش یو خری که چت نتوی کرد چه نتوی عرب چه نتوی بلوز و ترک لیران لبین دبن خویان توشی کشه دبن بس اما منجل پیدا کم و ام سیلکه هاتو چوار دانه هلکوپتری دروس حسابی این در روسانیان نبوگا یرمتی او خلکه بدره اینه کرد لچل سالی رابطو هیچ خیر اکمان لو همو سروت و سامانه ندی و که ایسا برین یو سروت و سامانه تأثیر کلا سر دهاتوی او گلب که دروس بوجیانی روزمره که من توی کشابیم بلا هیچ تأثیری که دهاتوی خلقی کردستان هنیه چون تحریم بتون نبید هیچ خیرک بوی منیه
پارتو لعنه کردیکان آیا هودنگن برام برامه و یا خود بیرو بوچونی جوازیان هیا؟
اوشتوان زاهر و هیا تا استیشی هیا به زورینا خریکن پشتیری لو کاره امریکا اکنو پیشیم باشا ام تحریمانه چون دستوقاتی کمار اسلامی ده بسیده و ایساش هرچن هنده کسایتی لناش هنده حزبکان ده خویان حولستی جیاجی هایان بی بلام خب اوشته که ده بی بفرمی بی تا ایستا همو به صلاح پشتگیری او سیاست امریکان و کمار اسلامی و مقصری اصلی کشه عبوری خلق زنم ایت دهتو بزنی نظر یعنی چون دبید
راجمانوس مختار نقشبندی زرزو سفاس
سپاس بوهیم.